Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața. Vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
Zi de joi în calendar, 8 martie, la microfon Natalia Sergeev și Alexandru Canțir, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Starea vremii mai întâi, după o noapte copleșită de ceață aproape pretutindeni, ziua se va înfățișa oarecum posomorâtă, desprinsă dintr-o primăvară încă anemică, dar dornică să-și intre în drepturi. Semnele se văd tot mai pronunțate în termometri, chiar dacă previziunile arată că nu suntem chiar la ultima zăpadă din acest an, și da, se menține codul galben hidrologic, așa că atenție la orice oglindă de apă, gheața, tot mai înșelătoare, devine și tot mai primejdioasă.
Astăzi ne așteaptă maxime cuprinse între 7 și 10 grade la nord, până la 11 grade în zona centrală și 9-12 Celsius în sud.
Un marș al solidarizării femeilor și de solidarizare cu femeile se va desfășura astăzi la Chișinău. Mai multe organizații pentru drepturile omului, inițiatoare ale marșului, și-au propus să reîntoarcă astfel zilei de 8 martie, zilei internaționale a femeii, semnificația inițială, cea de luptă pentru egalitatea în drepturi între femei și bărbați. Mai multe despre această manifestație, dar și despre climatul egalității de gen în general, în convorbire de ce urmează peste câteva minute cu Loreta Handrabura, conferențiară universitară, doctoriță în filologie și președintă a Clubului Politic al Femeilor 50 la 50.
În partea a doua ediție, ascultați rubrica tradițională Realitatea cu Amănuntul. Scriitorul Iulian Ciocan meditează despre feminism și de ce avem nevoie de egalitate dintre bărbați și femei. Va urma jurnalul de corespondent semnat de Alexandru Călinescu, azi despre demersul feminist ipocrit, cum spune dumnealui, al Partidului Social-Democrat din România.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat azi de la Praga de Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! La Chișinău va avea loc un marș al solidarității femeilor împotriva discrepanțelor la nivelul salariilor între bărbați și femei. Poliția britanică consideră atacul împotriva fostului spion rus Sergei Skripal și a fiicei sale drept tentativă de omor cu gaz neurotoxic. Președintele Rusiei îl laudă pe liderul de la Casa Albă drept un om echilibrat cu care se poate negocia, dar critică din nou Statele Unite și Occidentul pentru tensionarea relațiilor cu Moscova și, potrivit unei investigații jurnalistice din România, 130 de hectare de pământ pe care este amplasată baza militară NATO de la capul Midia ar aparține unor oameni de afaceri sirieni care sprijină regimul președintelui Bashar al-Assad. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. La Chișinău va avea loc astăzi, cum ați auzit, un marș al solidarității între femei organizat de mai multe ONG-uri care luptă pentru drepturile omului. Deși la nivel legislativ există îmbunătățiri privind promovarea femeilor, în realitate situația a rămas cam aceeași. Potrivit statisticilor, femeile din Republica Moldova au salarii cu peste 12% mai mici decât bărbații. Mai multe imediat. Femeile din Uniunea Europeană au câștigat în 2016 cu 16% mai puțin decât colegilor bărbați, a anunțat ieri agenția Eurostat. Citând Organizația Internațională a Muncii, agenția France Press scrie că pe plan mondial femeile câștigă în medie cu 23% mai puțin decât bărbații, iar în ritmul actual ar fi nevoie cam de 70 de ani pentru eliminarea acestei discrepanțe. În Uniunea Europeană, discrepanțele cele mai mari sunt în Germania, Estonia și Marea Britanie, unde constituie 21%, iar situația cea mai bună este în România, Italia sau Luxemburg, unde diferența în favoarea angajaților bărbați este de numai 4%. Progresele înregistrate de România în lupta anticorupție au fost din nou puse în pericol. Sărăcia și inegalitatea socială rămân ridicate, iar creșterea economică mare, bazată pe consum, riscă să creeze condițiile unei aterizări dure, avertizează Comisia Europeană în raportul său de țară pe anul 2017, dat publicității ieri și citat de site-urile românești. Reformele în curs ale legilor justiției riscă să dăuneze independenței judiciare și să desfințeze progresele realizate în ultimii 10 ani. Instituțiile judiciare și cadrul legal pentru combaterea infracțiunilor de corupție continuă să fie supuse unei presiuni intense, se scrie în raportul Comisiei Europene pentru România. Poliția britanică crede că fostul spion rus Sergei Skripal și fiica lui, Iulia, au fost otrăviți cu gaz neurotoxic, iar atacul a fost deliberat și este considerat tentativă de omor. Șeful secției antiteroriste a Poliției Metropolitane a spus că un polițist se află și el în stare gravă după ce le-a dat primul ajutor celor doi ruși când s-au prăbușit duminică la Salisbury, pe o bancă de lângă un centru comercial. Ministrul britanic de externe Boris Johnson a avertizat că dacă se dovedește că în incident este implicat vreun guvern străin, el nu va rămâne nepedepsit. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe a spus că incidentul este folosit, cităm, în campania antirusească din presa occidentală. Președintele Rusiei Vladimir Putin l-a lăudat pe liderul de la Casa Albă, Donald Trump, drept un bărbat echilibrat cu care se poate negocia, dar a criticat sistemul politic american, considerându-l ineficient și impredictibil. Declarațiile au fost făcute în un interviu amplu difuzat pe rețelele de socializare cu 2 săptămâni înainte de alegerile prezidențiale din Rusia din 18 martie, în care Putin candidează pentru încă un mandat. În opinia lui Vladimir Putin, Statele Unite ar fi avut un rol în înlăturarea de la putere a liderului pro-rus de la Kiev, Viktor Yanukovych, în 2014 și în organizarea protestelor masive de la Kiev. Putin a spus în interviul filmat pentru documentarul Ordinea Mondială în 2018, difuzat ieri pe rețelele de socializare, că Statele Unite ar fi cerut Moscovei să intervină în 2014 pentru a-l împiedica pe Yanukovych să folosească forța împotriva demonstranților de la Kiev, pentru ca apoi, cităm, să sponsorizeze o lovitură de stat. Și potrivit unei investigații a Rice Project România și Info Sud Est, aproximativ 130 de hectare de teren din unitatea militară Capul Media din România, unde se desfășoară exerciții militare NATO, ar aparține reprezentanților unei puteri ostile Alianței Nord-Atlantice. Terenul ar fi în proprietatea unui grup de afaceriști sirieni care sprijină financiar regimul președintelui de la Damasc, Bashar al-Assad. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, te așteptăm și în partea a doua ediției cu o sinteză celor mai importante știri. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org.
La aceeași adresă puteți vedea filmele din seria Pur și Simplu, pe care le difuzăm zilnic la postul public Moldova 1. Diseară urmăriți reportajul în reluare Pe vârfuri acasă, un portret al Anastasiei Homițcaia prin balerina operei naționale din Republica Moldova.
Deci eu nu mă simt mult mai bine chiar decât în viața aia, adică acolo eu, ca peștele în apă, da, eu acolo trăiesc.
Cu bilețelul ăsta care e de 100 de lei, noi nu putem să-i susținem pe ei.
Nu putem spune niciun artist care este pe scenă la balet.
Da, cine este prima balerină?
Desigur că nu. Spre rușinea noastră.
De obicei venim odată în 2 săptămâni cu copii. Avem o tradiție foarte frumoasă de la grădiniță, deci ne organizăm ca să venim, ca să cultivăm în copiii noștri alte valori, mai bune și mai frumoase.
Cât de dureros n-ar fi, dar nu te limitezi numai doar cu arta.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Natalie Sergeev și Alexandru Canțăr. În continuare, așa cum spuneam, interlocutoarea noastră de astăzi este Loreta Handrăbura, conferențiară universitară, doctoriță în filologie, președinta Clubului Politic al Femeilor 50-50. Doamna Handrăbura, bună dimineața și vă mulțumim că împărtășiți această dimineață cu noi.
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnul Handrăbura. Așadar, 8 martie, o zi care se dorește a fi mai curând mobilizatoare decât sărbătorire în manieră sentimental triumfalistă. O organizație pe care o reprezentați ca președintă este printre cele mai multe care au inițiat acest marș, tocmai pentru a reactualiza, cum s-a spus, semnificația inițială a acestei date sau zile. Ce face necesar un astfel de demers, cu conotații mai degrabă protestatară, din câte înțelegem în realitatea de azi din Republica Moldova?
Domnule Canțăr, în primul rând aș preciza cu permisiunea dumneavoastră că Clubul Politic 50-50 este unul din cele 14 ONG-uri din cadrul platformei pentru egalitate de gen, care a susținut acest demers al marșului de astăzi, dar nu numai, al evenimentelor care au precedat, care au precedat acest marș. Și aș vrea să amintesc și de Coaliția Națională Viață Fără Violență, care include, dacă nu greșesc, 22 de ONG-uri și, bineînțeles, că inițiatorii acestui festival Gender Doc Moldova. Pretextul acestui eveniment și a conferinței de ieri sau a clubului de discuții care a avut loc în data de 6 martie a fost, au fost probabil că mai multe evenimente care au precedat ziua propriu-zisă de 8 martie și în primul rând noi am luat în considerație discuțiile, unele chiar foarte fierbinte, care s-au produs în 2017 în jurul unor categorii de femei și în special al femeilor din politică. Și probabil că radioascultătorii noștri își vor aminti ce s-a întâmplat în legislativ și în afara acestuia pe acest subiect. Doi, a femeilor care nasc. Și nu în ultimul rând femeile victime a violenței și a violului. În mare parte toate aceste categorii și nu numai au fost blamate și în rezultatul acestor situații am considerat că este timpul ca societatea noastră care spune, care susține că promovează egalitatea de gen, e cazul să se unească în cadrul unui eveniment dedicat solidarității.
Da, vă mulțumim pentru aceste precizări. Lupta pentru drepturile femeilor, pentru respectul față de femei, a devenit, din păcate, tradițional, doamnă Handra Bura. Spun din păcate pentru că anii trec, protestele se perpetuează în timp, ce lucrurile se schimbă mai în bine, foarte încet dacă se schimbă. Ce anume credeți că alimentează, iată, această rezistență față de niște lucruri firești în fața drepturilor femeii de a avea, de exemplu, aceleași salarii cu bărbatul, pentru aceeași muncă, de a se bucura de aceleași șanse pe plan profesional, politic, cum ați accentuat dumneavoastră? Ce anume, cum să zic, alimentează, iată, aceste piedici, aceste frâne împotriva unui proces care ar trebui să fie normal, suntem totuși unde suntem.
Întrebarea dumneavoastră presupune probabil o emisiune întreagă. Nu o să putem noi acum lista. Eu am ascultat foarte atent și am și început să mă gândesc în paralel. Probabil că eu aș zice în primul rând e vorba de surditate socială și autorităților publice și a clasei politice și chiar și a societății civile în soluționarea acestor puține probleme pe care le-am listat și le-ați reiterat și dumneavoastră, cu care continuă să confrunte nu doar femeile din Republica Moldova, ci societatea per ansamblu. Și eu aici, domnul Canțăru, mă gândesc că e cazul să repetăm de fiecare dată că întârziem să facem progrese pe niște capitole. Și iarăși am să rezum că timpul este foarte restrâns. A accepta valoarea, expertiza femeilor în funcții de decizie din, nu știu, niște complexe istorice, din niște complexe personale. Sigur că lupta pentru putere oricând și oriunde a fost și va rămâne. Și nimeni nu o cedează. De aceea avem și această rezistență din partea atât a contracandidaților sau a candidaților bărbați, cât chiar și a unor femei, că această opoziție se produce deopotrivă și între femei, dar și între femei și bărbați. Dacă ne gândim la servicii, la naștere, servicii la angajare, cu regret sunt lacunele din sistem, care nu sunt penalizate, care nu sunt sancționate pe măsură, fiindcă știți care este paradoxul. La capitolul legislație scrisă, în consonanță cu tratatele și angajamentele la care Republica Moldova este parte, stăm foarte bine, raportăm extraordinar, suntem de multe ori, sigur că chiar recomandați și ca practică pozitivă. Da, și trebuie să fim mândri de asta. Însă când vorbim de implementare, de beneficiu, de rezultat scontat, lucrurile aici uneori, că nu trebuie și nu voi generaliza, sunt, în opinia mea, mai mult decât neadmisibile. Și când zic asta, mă gândesc și la lacunele din sistemul educației, și la cele din sistemul de sănătate, și aș putea continua paleta, fiindcă fiecare acolo unde suntem, trebuie să avem curajul să spunem ce ne reușește și unde, din păcate, încă și cu prin, cum să zic eu, această acceptare tacită. Fiindcă dacă vom spune, va avea de suferit formațiunea mea politică care este la guvernare sau va avea de suferit echipa mea, din care fac și eu parte și implicit eu. Deci, vedeți, este și o acceptare tacită din N motive. De aia și am zis mai devreme că aceste probleme, ca și golul acesta uneori mare de solidaritate umană, după mine este direct proporțional cu acest copleșitor grad de solidaritate socială, care până la urmă duce la lipsa, sau îl resimțim prin lipsa de coeziune socială, și de aceasta se folosesc deopotrivă persoane concrete, dar și instituții.
Doamna...
Și voi, da, și, dar îmi permit să mai zic o frază.
Absolut.
De aceea noi ne vom solidariza permanent prin unitate, la nivel de concepții, de interese, de sentimente, de valori, de responsabilități, de anumite subiecte, cu anumite categorii, de femei, de bărbați, fiindcă, da, noi astăzi punem accentul pe solidaritatea între femei, dar totodată e un demn pe toată lumea să facem în poziție celor care ne dezbină și noi cu regret. Noi, cu regret, de când, haideți să nu ne ducem departe, că sunt prea multe exemple. Pe perioada independenței noastre ne-au dezbinat și președinți de țară, ne-au dezbinat și instituții ale statului, care, dimpotrivă, trebuie să ne unească, trebuie să facă tot posibilul să ne creeze cadrul unei coeziuni. Astăzi îmi pare rău că unii exponenți ai bisericii, care ne îndeamnă la dragoste și unitate, ne dezbină. Instituția președinției pe unele subiecte, nu știu, conștient sau inconștient, de asemenea, pedalează și face niște greșeli crase. Și nu mai zic de reprezentanții unor partide politice, fie că unii se apucă să îi împuște pe alții dacă mâine vor să se reunească.
Da, reflectă asta, doamnă, da. Întrebură un fel de un mod de gândire emanat chiar de instituțiile statului, vreți să sugerați.
Vedeți că modul de gândire sunt oamenii din aceste instituții ale statului și acestea se vor comporta până acolo, până unde le vom permite noi și vom tolera această voce a lor care vine totuși de la o instituție și prin care parcă se expune întreaga societate. Ori o instituție a statului, indiferent din ce domeniu, și chiar dacă eu sunt parte acestei categorii sociale sau acelei categorii politice de persoane sau religioase, nu înseamnă întotdeauna că mă și reprezintă. De aceea să avem curajul ca să ne distanțăm, să polemizăm, dar să polemizăm pe idei și nu atacând persoane și nu blamând și nu stigmatizând.
Doamna Handra Bura, suntem într-un nou sezon electoral, cum s-ar spune, un nou prilej de a lua acest subiect sensibil, femeile în politică, reprezentarea lor în forurile decidente. În opinia dumneavoastră, cât de încurajatoare sau poate dimpotrivă descurajantă vedeți situația în această privință?
Nu o văd încurajatoare. Eu mă străduiesc, știți, să utilizez mai puține formule negative. Nu o văd încurajatoare pornind de la o analiză pe care am făcut-o și eu ca o persoană care am fost antrenată mai mult sau mai puțin în anumite cicluri electorale și am fiert în acea atmosferă, înțelegând că uneori poți să ai o pregătire foarte bună, să fii integră, să știi exact ce vrei să faci, să ai în spate persoane care te vor susține, îți vor da acel bonus ca să-i reprezinți și ca să încerci să articulezi lucrurile fie în Parlament, fie în Guvern, fie într-o comunitate mai mică, dacă ne ducem la nivel de autorități locale. Însă, cu regret, și voi spune acest lucru, la noi, de multe ori, acest portofoliu al expertizei și pregătirii persoanei practic rămâne ultimul, fiindcă alte interese financiare mai cu seamă prevalează și atunci nu știu câte femei vor avea această capacitate pentru a candida pe o circumscripție, fiindcă trebuie să recunoaștem că și fără pachetul acesta financiar, pe lângă, cum ziceam mai devreme, pregătirea, hotărârea, o platformă bine gândită, care vine în consonanță cu problemele și soluțiile viabile. Deci, fără această simbioză, credeți-mă că nu este posibil și foarte multe femei, atunci când fac o investiție financiară, ca și mulți bărbați de altfel, că n-aș vrea să delimităm lucrurile atât de categoric, mai cu seamă când și-au câștigat banii, viața, casa, masa, prin muncă cinstită, rezistând la foarte multe oferte care practic le-ar fi schimbat mai ușor și atunci ar fi acceptat și alte soluții. Ziceam că vor gândi foarte mult dacă e cazul să facă această investiție sau vor înțelege că nu pot și aici mi-e teamă că până la urmă vor ieși în față, nu întotdeauna, bărbați, femei care ne reprezintă și care ar putea, într-adevăr, să schimbe lucrurile și direcția acestei țări, fiindcă cam rătăcim la niște capitole.
Da. Protest sau marș de solidarizare astăzi, inclusiv împotriva acestei stări de lucruri. Timpul trece prin observate foarte repede, doamnă Handrabura. Vă mulțumim foarte mult. Mâine marșul începe la ora 12, dacă ne amintim bine, pentru a preciza doar...
Astăzi. În scoarul magazinului Unic, de acolo vom porni și vom merge pe Bulevardul Ștefan cel Mare până în scoarul Teatrului de Operă și Balet. De aceea închei prin a îndemna toată lumea să se alăture nouă în acest demers al solidarității între femei și cu femeile.
Vă mulțumim foarte mult, doamnelor și domnilor, a fost Loreta Handrabura.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, va urma o scurtă revista a presei și un jurnal de corespondent de la Iași. Până atunci, ascultați știrile dimineții pe scurt. La microfon revine Oana Serafim.
La Chișinău va avea loc astăzi un marș al solidarității femeilor. Poliția britanică consideră atacul împotriva fostului spion rus Sergei Skripal și a fiicei sale drept tentativă de omor cu gaz neurotoxic. Președintele Rusiei laudă pe liderul de la Casa Albă drept un om echilibrat cu care se poate negocia, dar critică din nou Statele Unite și Occidentul pentru tensionarea relațiilor cu Moscova și pentru că s-ar fi implicat în înlăturarea de la putere în 2014 a președintelui pro-rus al Ucrainei, Victor Ianucovici. Comisia Europeană a criticat România în raportul de țară dat publicității ieri pentru acțiunile de schimbare ale legilor justiției și creșterea economică mare bazată exclusiv pe consum. Potrivit unei investigații Rise Project România și InfoSud Est, aproximativ 130 de hectare de teren din unitatea militară Capul-Midia din România, unde se desfășoară exerciții militare NATO, ar aparține unor afaceri sirieni care sprijină regimul președintelui de la Damasc, Bashar al-Assad. Și o grupare islamistă siriană și-a asumat răspunderea pentru prăbușirea în apropiere de Latakia a avionului rusesc militar pe 6 martie cu 39 de oameni la bord. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana Serafim. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de internet, precum și pe rețelele de socializare Facebook și Arna Klasnicki.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org
7:24. Continuăm cu un scurt rezumat al celor mai importante articole din presă. În jurul conflictului transnistrian a apărut o atmosferă de realism sprijinită de Rusia, care pas cu pas conduce spre o integrare de facto, scrie Thomas De Waal pentru Carnegie Europe. Guvernul moldovean este prudent, dar există oportunități pentru o implicare internațională mai activă, afirmă autorul. Ce fel de stat vrea să fie Republica Moldova și cum se înscrie regiunea transnistriană în această viziune, se întreabă De Waal. În timp ce va răspunde la aceste întrebări, se crea un spațiu în care cetățenilor și economiei acestei regiuni au posibilitatea să se integreze într-o lume de care au fost izolată de circa 25 de ani. Atacurile președintelui Igor Dodon la adresa României sunt un semnal prost pentru acesta. Retorica antiromânească a președintelui îl va izola și mai mult pe plan internațional, consideră comentatorul politic Vlad Țurcanu, citat de Radio Chișinău. Oricât de tulburi ar părea vremurile pe care le trăim, în care a revenit în prim plan politicile izolaționiste și naționaliste, orice politician serios din Europa sau Statele Unite îl va categorisi pe Igor Dodon, după această ieșire stridentă și necuvenită la capitolul și alții, spune Țurcanu. Fostul consilier prezidențial a atenționat că această atitudine este admisă, chiar întreținută, de factori decizionali de primă mărime și de anumite instituții ale statului. România urmărește până la fiecare leu modul cum sunt cheltuiți banii pe care îi acordă Republicii Moldova, a declarat ambasadorul României la Chișinău, Daniel Ioniță, citat de IPN. Potrivit lui, proiectele pe care le dezvoltă România în Republica Moldova sunt destinate tuturor cetățenilor Moldovei, indiferent de limba pe care o vorbesc, etnia sau locul în care trăiesc. Citez. Asta a fost o condiție pe care am încercat să o punem și să o urmărim, o condiționalitate pe care am urmărit-o cu strictețe, a adăugat Daniel Ioniță. Și declarațiile de unire întăresc electoratul pro-unionist, dar vor fi și element central pentru partidele proruse din Republica Moldova, a declarat Sebastian Rusu, jurnalist de politică externă pentru portalul euro.ro. Mă opresc aici, mai multe găsiți în presă.
Ce este bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Firește, nu mai trăim acum în epoca în care femeia nu avea dreptul la vot și era un soi de argat la bărbat. Acum e mai ok. Dar în Republica Moldova mai e încă mult până la o egalitate reală între bărbat și femeie. Devine e mentalitatea patriarhală care rămâne dominantă pe palierul cotidianului. Despre ce vorbesc? Păi despre angajatorii care fuca dracul de tămâie, de femeile care vor să nască sau care au avut un concediu de maternitate. Despre bărbații nervoși care sunt violenți cu soțiile lor. Despre faptul că prea puțini bărbați se folosesc de concediul paternal, o achiziție recentă. În continuare, avem prea puține femei în structurile puterii. Chestia asta cu cote pentru femei pe listele de partid e în definitiv ofensatoare pentru doamne. Femeile ar trebui în mod firesc să apară într-un număr mare în listele de partid. Dar se vede că fără cote, aici așa ceva nu e posibil. E adevărat că am avut o femeie președintă a Parlamentului. Alta a fost o vreme prim-ministră. Dar au făcut oare aceste doamne tot ce le-a stat în putință pentru a îmbunătăți viața femeilor din Republica Moldova? Cred că nu, și asta pentru că ele erau la cheremul conducătorilor partinici, adică al unor bărbați, pentru că apartenența la partid conta mai mult pentru ele decât solidaritatea feminină. Poate că un partid feminin sau feminist nu ar fi o idee proastă pentru Republica Moldova. Un partid care să evite, ferește, radicalismele și excentricitatea, dar care să ne amintească mereu despre rolul important care îi revine femeii în societate. În mod sigur, Moldova are nevoie de feminism și de mai mulți conducători femei. Și e bine să fim politicoși cu femeile, nu doar în ziua de 8 martie.
7:30, la finalul deja al acestei emisiuni, găsiți jurnalul de corespondent anunțat, semnat de profesorul Alexandru Călinescu pe pagina noastră de internet. Alexandru Canțir, Natalia Sergeev, moderatorii ediției din această dimineață, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor în continuare.
Aici e Radio Europa Liberă.